Nilqakom għal program jħor inizjattiva nittamali bil-mot il-mot edin tisset il-jaw fil-staġun il-ġdijt staġun illi aħna jisu għanna zoċ sena tana tibda minn zoċ postijiet għanna fjannar u xek il-sena kalendari għamma u koll tibda fi zmin ta' ottubru-novembru propju meta tiħorġu dawn il-programmi meta dak li jkun jisu qed jibda jidħol fil-winter mode nħobb ngħidilha jiena fejn it-tfal jibdew l-iskola, in-nies jerġgħu lura forsi għal full-time jobs tagħhom bil-ħinijiet twal tal-ġurnata, però nittama' li tibqgħu u qed tibqgħu ssegu Campus FM Radio li aħna dejjem inżommu l-wegħda tagħna li l-materjal li nwasslulkom nippruvaw nagħmlu ħilitna kollha biex il-materjal ikun materjal ta' kwalità. U miegħi Xandara. Tajbin ħafna fil-ġewwa Campus FM li dejjem jipprovdulkom programm interessanti li fl-aħħar mill-aħħar nittama li jgħinukom tirriflettu. Dan huwa programm ukoll li nittama jiena u li ma ridkomx tkunu biss on the receiving end, jekk kunu anzi tixtiequ tibgħatu xi email jew tikkomunikaw magħna fuq xi idea tagħkom fuq il-programm, fuq kif nistgħu ntejbu, fuq il-min nistgħu inġibu għal dan il-programm intkom aktar milli huwa merħba tkun xi ħaġa biħa li tagħmlu hekk, tistgħu wkoll iżomm ikun qed tagħmluha permezz tal-Facebook u jekk titlu fil-paġna tal-Campus FM Radio. Imma fost kollox jiena li importanti li dak li ngħidu ma teħdux bħala bon fatt imma tirriflettu fuqu. Għaliex dan huwa programm li nittama li jiġolkom tirriflettu. Jiena miegħi llum għandi tliet mistiedna, żewġ mistednin ġejn mill-Oasi Foundation Gozo. U Malta, u senajdu għaliex Gozo u Malta, però hekk min is-Serżball hija propju bbażata prinċipalment f'Għawdex, l-Oasi Foundation, u miegħi għandi l-Daniela Spiteri u l-Andrea Saliba li huma żewġ social workers għadhom żgħażagħ imma huma social workers kompetenti ħafna u allura il-mitt l-argument illi ż-żgħażagħ ma jimpurthom minn xejn u ma jinteressahom minn xejn huwa verament inkorrett. U mbagħad għandi wkoll ħabib tiegħi Ivan Bartolo u wkoll Xandar ġewwa l-Favorite Channel TV però kellu esperjenza f'diversi setturi u fost kollox imexxi programm li fl-opinjoni tiegħi dan is-sajf kien programm interessanti ħafna vespri illi ittratta propju temi soċjali importanti ħafna. Mela ibqgħu miegħi u ma' dawn il-mistenniet. Nilqakom nirringrazzjakom, ġibt l-awċin minn Għawdexin u ġibt l-Ivan Bartolo minn Ħalluqa, għoċnek probabli. Minn fejn inti, Ivan?
Jena propjament minn Musta.
Musti, that's right, inti, zo. Ivan, dal-ħar, f'dal-ħar, xur fil-mida, jien fil-fat kelli ftit problema li ma program nistiedni, għan għaj li għalix. Għalix jien għandi żewġ programmi li għet niprezentaw niproduċ fuq Campus FM u għet jismu Storja. Fejn fih niltaqa' proprju ma' opinjonisti u nies fil-medja li jkunu qegħdin jitrattaw stejjer. U mbagħad għandi dal-programm illi niffoka b'mod partikolari fuq is-solidarjetà, il-politika soċjali, organizzazzjonijiet li għatu servizz. U ġejt bejn ħaltejn għaliex inti sek tiffittja fit-tnejn. Propju għaliex il-programm tiegħek dal-aħħar programm li inti kont involut vespri fuq Favorite Channel TV. Hemm kien programm li inti kważi se qed tipprova taqgħod żewġ affarijiet. Tħalli nies jirrakkuntaw storja. Hemm stejjer anki storiċi biex ngħidlek li marru lura fi żmien. Però fl-istess ħin ma taqafx hemm, imma tipprova tagħti messaġġ li isma' ejjew issa dejna minn din il-traġedja minn din diffikultà, però qiegħ nippruva nkunu proattivi e pożittivi u nagħmlu xi ħaġa fuqha. X'inhi l-istorja ta' Vespri? X'inhu r-razzjonali tal-programm?
Grazzi tal-sedina tiegħek Andrew. Ħafna bdew jistaqsuma l-kelma Vespri x'inhi? Iva, fil-fatt Vespri huma t-talb li jsir ħafna drabi anke mill-lajċilhom il-ġurnata, it-talb toħroq f'sinar flaxja minn ħamsa lem. Tgħid li allura fil-ħamsa għall-flaxija fil-fatt għaliex Vespri kien se jsir fil-ħamsa toħroq f'sinar. Meta mbagħad bħala dirigenti tal-istazzjon konna qed naraw anke l-iskeda, bdejna nnotaw illi Vespri ma jaqax għall-ħamsa toħroq f'sinar imma iktar huwa f'postu jekk ikun prime time. Jiena ħadkostu kolbi għax qed tfihmel ċertu valuri, ġifieri jien stess tfajtu fil-ħamsa toħroq f'sinar. Vespri għaliex x'għandu x'jaqsam l-istorja tal-til ta' Withalis. jew inkella dak il-ġuvni li jgħidu li ġie maqtul daqgħa ta' sikkina f'qalbu u ħafna stejjer oħra. X'għandu x'aqsa għaliex jiena naħseb Andrew illi jekk inti tkun għaddej minn diversi ċirkustanzi u toffrihom tkun kapaċitejhom, dak naħseb huwa vespri huma talb huma l-asar huma issa li miljaqraw is-saċerdoti u anke l-lajċi fil-għaxija għalhekk għadna il-kelma vespri ma' dawn l-istejjer. Iva, provajna nagħmlu xi ħaġa għall-fatt illi il-programm l-istil ta' natura provajt noqgħod ħafna attent magħha jiena nħobb kif ta' battejt ikun hemm argument inħobb nitħollu, imma ma kontx hekk din id-darba. Din id-darba kont iktar empatija, iktar qed nisma' dak li jkun inti xint kien hemm stejjer ma naqblix magħhom, kien hemm stejjer li forsi nibda ngħid ara jinx qed nagħmel qed nerġa' inperriċhom quddiem l-udjenza, quddiem it-telespettaturi, imma naħseb dak il-fatt jgħin anke lili bħala persuna illi jiena qed nisma' anke jekk forsi l-istorja forsi xi darba weġġet lili fil-passat, qed nisma' dak l-uġieħ li għadda minnhom ħafna bnedmin u tqis bħala il-bniedem akkosta kollox l-opinjoni tiegħu kif jaħsibha, kif jitkellem, kif jirreaġixxi, bħala id-destinatarju ta' kollox tista' tgħid. Ġifieri il-programm Vespri trid tilbes verament u x'andarta kemm il-darba din, trid tilbes nuċċali trasparenti. U segwi l-istorja u tipprova tifhem dak li hemm fil-bniedem. Kull bniedem li ġie naħseb jiena dejjem tbatija kbira, jien naf jiġi żagħżugħ ta' 20 sena illi dana l-kliwi tiegħu x'hemmu jaħdem, naħseb mhux ma titkellimx, tibqa' bla kliem u tittara x'ħa tagħmel. Iġifieri u t-telespettaturi jiena kont ngħid ukoll illi dan il-programm biex issegwih trid tkun tarieda tajba għax ma tissapportihx. U ġili ċemplu xi nies illi l-għadha jgħidu lek dak x'qed tagħmel, qed twassilna aktar dwejjaq. Biżejjed għandna dwejjaq. Jiġifieri, u inti tipprova anke tfehma lill-persuna anke fuq it-telefon, jiġifieri pereżempju l-erba' it-telefon ma jaqafx l-għadha tal-programm. Issir ripetizzjoni l-għadha fi tlieta toħroq sinar, mit tlieta titħalli kollox u tibqa' fuq it-telefon. Jiġifieri mela tara dak il-solidarjetà isma' dik x'għandha bżonn. Dika kif nistgħu ngħinuha, meta tara dawn in-nies verament, tirrealizza kemm f'pajjiżna għandna bnedmin tarieda tajba.
U jiena fuq dal-aspett propju l-iktar li interessani, fit-tieni parti tal-argument tiegħek, ġifieri l-ispjega tiegħek tal-programm hija interessantisma, ir-razzjonal tiegħu, però jien l-iktar interessani huwa li nħarsu ftitu kollej dawn il-valuri, li dawn il-kunċetti, dawn kważi il-buzzwords, solidarjetà, nejxu flimkien, natu xurxin, nejnu, nappoġġjaw, nati xi ħaġa, ninsa, naħdem, ġustizzja soċjali, dan huma kollha kliem illi jekk ma noqgħodux attenti dan sirna nużawhom illi nitilfu l-effett tagħhom.
Fil-fatt ħdejja għaw żewġ ħawċin.
Iva.
Fil-1955, naħseb tafu għadin, kien hemm ċertu saċerdot, Dun Giuseppe Cauchi. Kien saċerdot qaddis dan. Qaddis ta' vera minn San Lawrenz. Fil-fatt id-dar tiegħu qiegħda eżatt fil-kantuniera tal-pjazza għax xi namort id-dar tiegħu. Dan fi 1955 jiġifieri qalgħu lajja fuqu, lajja kbira, lajja li ħafna stejjer. Fil-fatt għamilt anke riċerka tiegħi anke kellimt il-Monsignor Isqof Nikola Cauchi fejn ma sab xejn dan għax normalment jekk saċerdot isibu xi ħaġa dwaru jiktbuha bħala dokument. Ma sabu xejn, u dan jum fost oħrajn il-faqat lu qalbu, ma felaħx iktar għall-inkwiet. Wara ġifiri.
U mit.
Mit, ovvjament. Fil-sena 2000, ġifiri, meta saret il-forensika anka dwaru, din irrealizzawa, ndunaw biha. Ġifiri x'qed
nejn. Qalbu, literalment,
ma felħitx għall-inkwiet. Iġifieri ġirrid ngħid, dina storja li se tkun jekk alla jrid vespri kompli f'Jannar, u hija waħda mill-istejjer tiegħi qed taħdem ħafna fuqha. Tirrealizza illi dan min jaf minn xi xadda dan fin-ngħid ħadd ma jaf, saru jafu tal-familja tiegħu irrealizzaw ma' żmien, anke bil-kitba tiegħu, bid-dajeries tiegħu, jiena rajt xi kitba tiegħu.
Ġifieri dan ammiet بالبرċezzjoni u bil-perċezzjoni ta' nies li dak li kien hemm maqluq fuqu kien vera.
Ta' sħabu xvek, ta' sħabu, ġifieri l-għana kien qed jagħmel ġid spiritwali immens għaliex lejra qiegħda anke fin-nemel jgħidu. Tifhem jiġifieri kien qed jagħmel ġid spiritwali dan. U jiġifieri illum mhux kellna nirrealizzaw permezz ta' Vesprita, hemm tim hemmhekk li qed jaħdem ħafna fuq anke fuq din il-kawża. Għaliex jemnu li dan għandu jersaq qudiem delegazzjoni ma xejdu la fil-Vatikan għal l-Usjarka tal-Artali u aħna permezz ta' Vespri għaliex m'għandniex anke nuru il-weġa ta' dan is-saċerdot illi min jaf, mhux biex infakru l-qassis, imma min jaf illum kemm hawn saċerdoti oħra, kemm hawn bniet min oħra kemm mhux qassisin li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni u xejn.
Daniela u Andrea. Loaz, loaz nismaw ħafna fuq, pero nismaw in passing, so meta naħsbu settur tad-droga, settur tal-addiction, isu ħafna drabi forse xi aħna qegħdin f'Malta wkoll, aħna bbażati, jiena bbażat f'Malta, forsi iktar għandi tendenza nisma' fuq il-Caritas u fuq fuq is-setqa, però huwa fatt ukoll illi dal-aħħar ftit żmien ilu kont qed nitkellem ma' xi ħadd u kien irrabjat dinhom kienet irrabjata għaliex taqgħet tibgħat li t-tifel tagħha wara li kien ilu għaddej minn problema sa u lo għażu ma kellux post. U l-argument tagħha kien wieħed sempliċi għalhekk jiena rrid l-aħjar għat-tifel tiegħi għalhekk irid tibgħatu l-oasi. Mhux għax ovvjament l-aġenziji l-oħrajn ma kinux qed jagħmlu servizz tajjeb altru imma konvinta illi dakin speċi l-aħjar program għattifada. Tu nafsi t-snapshot ta' xinu l-oazi xini di l-fondazzjoni?
Għana, bazzikament l-oazi, meta nejdu oazi, ovvjament iġina f-maħna d-deserto. Issa l-oazi jessax fisser Organization for Anti-Solidarity and Initiative.
Ok.
Pero meta tgħid oazi, desert, meta persuna tkun fid-desert u għalik initjata l-ilma, tgħid speranza, tgħid tagħmel għad tkompli l-ħajja. U jisa l-oazi hija tagħmel li persuna tiddilja mal-marda li għandha mal-marda tal-vizzju. Sa l-oazi ovvjament mhix tażisti llum, hija tażisti minn nistgħu ngħidu li l-ħsibeta minn 1989 sa 1990. Bażikament dan kien.
Mhix daqshekk imma dan hija llum. Mhix ftit imma.
Kemm jiġi suġi 20 years?
Riploxxin sena.
Però sta jdu f'dak l-20 sena bil-mod il-mod saru avvanzi kbar dan bażikament kien jintaqa' Fader Cordina li huwa d-direttur ġenerali tal-Oasi, kien jintaqa' ma' xi nies oħra li kienu bbażati għawdex u bdew jrealizzaw isma' il-problema tal-vizzi qed iżżidu. Isma' apparti droga, hemm l-alkoħol ukoll qed ikkawża problemi. U x'ġara kienu jintaqgħu jiġbu l-minuti u ppreżentaw mill-isqof f'għawdex. Wara ftit ġemata ppreżentaw mill-Ministru ta' għawdex u nistgħu ngħidu minn hemm bdiet l-ewwel passi għall-Oasi. Imbagħad l-isqof ta' għawdex speċi ta' appoġġa din il-ħaġa flimkien mal-Ministru u offra żewġ tidjar ġewwa Bizzarra fejn illum insibu fejn jagħmlu r-riħeb, fejn nistgħu ngħidu għandna r-riħeb tal-Oasi.
Bizzarra x'qed ngħidu flima parti ta'
ġewwa Victoria.
Ġewwa Victoria stess.
Però għalkemm nafu li forsi Victoria bil-belt prinċipali ta' għawdex hija traffikuża għandha popolazzjoni, jista' jgħidu l-Oasi hija tfil naħa ta' barra, hija tferja kwieta, rip il-kampanja, jiġifieri qed fiċ-ċentru però fl-istess ħiet maqtuħ għalihom. U dik hija ħaġa tajba x'ma jistax ikun ħadd għamel programm fejn ikun imdawwar ħafna storbju, ċertu kwiet u ċertu kalmezz wkoll. Insomma, u bdew jeżgħu dar hemmhekk u nista' ngħidu li minn dakinhar bdiet l-ewwel passi tal-Oasi.
Ok.
Ħaġa forsi li għatlaw l dik il-mara li smajt t-tkellem fuq l-oasi, biex irid tibgħat it-tifel tagħha l-oasi. Għaliex importanti li ngħidu li kull programm li hawn Malta jiġifieri l-oasi setqgħu Caritas, kulħadd jibbaża l-programm tiegħu fuq affarijiet differenti. Fil-fatt l-oasi nibbażaw il-programm tagħna fuq il-12 steps ta' Narcotics Anonymous. Pratikament huma 12-il pass li jintużaw madwar id-dinja kollha jiġifieri.
Huma simili għall-Alcoholics Anonymous bħala stess.
Eżatt.
Nax dawk?
Nax, eżatt, huma simili jiġifieri ma ovvjament min ikun alkoholik jibbażhom fuq l-alkohol u min ikun jieħu droga jibbażhom fuq id-droga jiġifieri.
U intkom tagħmlu tagħtu servizz l-żewġ kategoriji ta' diffikultajiet.
Iva, importanti jiġifieri. Pratikament se ngħidu l-oasi kien wieħed mill-ewwel li beda jagħti servizz l-alkoholics jiġifieri. Sa dakinhar jisom tantx kien hawn l-alkohol ma kienx ikkonsidraw ħiesu speċi bħala problema. Ma dak nagħlaw jiġifieri nistgħu ngħidu li l-alkohol huwa kkonsidrata bħala problema gravi daqs il-drog l-oħrajn jiġifieri. Għalhekk jiġifieri, kull il-programm tagħna u jibbaża ħafna fuq is-spiritwalità tal-persuna jiġifieri. Kif qal Daniela jiġkam ħafna qda pereżempju fil-fatt għalhekk aħna l-grupp tagħna jkun grupp żgħir. Jekk ħajkalna xi 30 klijent, il-programm mhux ħajaħdem jiġifieri għaliex trid tkun ħafna miġbur fil-programm tagħna. Għalhekk jiġifieri forsi dik il-mara qaltlek li tibgħat għawda għax forsi dak il-programm ikun adatta tat-tifel tagħha xi ovvjament kull persuna forsi dak il-programm jaqbel magħha ieħor ma jaqbel.
Fil-fatt ftit żmien ilu kont qed nagħmel xi ftit courses ġewwa l-università il-branka tal-università ġewwa Għawdex il-UGC u ġiżażoh li kien qiegħed jagħmel propju il-programm ġewwa l-Oasi kien fil-fażi fl-aħħar fażi qed ngħidu l-programm f'riabilitazzjoni ta' droga kien fl-aħħar fażi qabel ma joħroġ. U tkellem ukoll mod pożittiv, ġifieri għalkemm qal ukoll li kien diffiċli, ġifieri m'hemmx dubju fuq dan. Però meta qed nitkellmu fuq l-Oasi qed nitkellmu biss fuq il-programm residenzjali jew għandkom firxa ta' servizzi oħrajn ta' Kif taħdem il-biċċa xogħol?
Nista' ngħidu l-Oasi jistgħu maqsum fit tal-dipartimenti jew għandna dak fejn jagħmlu l-riħeb fejn jagħmlu ovvjament it-terapija u l-kura min ikollu problema tal-vizzi, hemm il-primary prevention fejn naħdmu fih-ħin u mendrija u hemm intermediate intervention. Issa rigward primary prevention spiċċa aħna niffukaw iktar bħala prevenzjoni. Bażikament ix-xogħol tagħna tis-soċjetà kollha ġifieri kemm iż-żgħar u anke l-kbar matul is-sena organizzaw attivitajiet differenti. Mhix naraw anke seb jħorġu foljetti biex naraw l-isma' aħna l-qatna l-kull ħadd. Forsi tid-darba kienet iktar mira tagħna żgħażagħ, però darba oħra ħajkun il-ġenituri, l-edukaturi, fl-iskejjel eżempju speċjalment, jew forsi xi qiegħdiet taż-żgħażagħ f'xi ċentri parrokjali. Però nista' ngħid li l-qofol tagħna l-iktar li nimmiraw huma żgħar, il-ġenerazzjoni żgħażagħ tajtala żgħar. Il-kbar mhux għax mhumiex importanti ta', però inti jistgħek tibda mill-bidu, iż-żgħar itellimhom isma' xini droga. X'tagħmel ħażin id-droga, f'xi ħadd waslek id-droga, tgħidilhom ir-realtà kif inhu, għax ħafna drabi okej tisma' bil-kelma droga tgħid alkohol, speċjalment li m'għandi t-tendenza li jista' għax tieħu drink u tkun għadek żgħir fl-età, ħadd iderkol għax tpejjef sigaret quddiem sħabek, ħadd iderkol. Allura ħajdu nagħmel jisma' konfidenza tibnija fejn innifsek, mhux għax ħadd jieħu dik is-sustanza. Ma ħadd biddillek xejnu, però tibnija b'ċertu valuri, b'ċertu life skills. U eżempju ma' tfal tal-primarja, nifoka ħafna fuq life skills, fuq valuri, fuq ħbiberija, fuq trust, laqda mal-ġenituri. Però mbagħad iktar ma jikbru ovvjament, irridu nitkellmu mod differenti ma' speċjalment fis-secondary schools, nibdu nifokaw fuq is-sigaretti, fuq l-alkohol, fuq id-droga, fuq peer pressure. Ħafna drabi li nagħmlu eżempju nagħmlu sessions u neħdulhom ex-klienti, nħduhom klienti li kunu waslu fl-aħħar parti tal-kura rehabilitazzjoni u jgħidu l-esperienza tagħhom kif eżempju il-ħbieb influwenzawhom, x'sem kellhom il-ħbieb, jekk imbagħad il-ħbieb ma qbgħux magħhom fl-aħħar, ovvjament ir-risposta tkun lilha fl-aħħar mill-aħħar u kaħta ħallik waħdek x'inti spiċċa vera fil-baxx. U spiċċa meta l-ħaġa ma qed ngħidilhom jiena. Però ma qed tgħidilhom persuni li l-ħaġa ddiet minnha, issu ċertu kliem iktar jilqothom. Ambed fil-post secondary. Speċi għandna arrangement mal-kap tal-iskola, tisser Michelangelo Refaro, u jistudinna l-extracurricular lessons, bażikament nagħmlu sessions mal-istudenti ta' sixth form, u nisħu ċertu iktar dettall, ċertu mistoqsijiet, jerġgħu eżempju jiġu l-klijenti, u li tara tajjeb tgħidu tisma' studenti jgħidu lek isma' jiena niftakar eżempju darba ġi klijent u qalilna dik il-ħaġa, u sab ġi dan il-klijent, qalilna l-istess ħaġa. Spiċċi tara, dik il-ħaġa qtita dik il-persuna baqgħet effettiva tgħid mhux ġas semewha darba, semew iktar minn darba u minn persuna li għaddew minnha.
Il-problema tikber jew tonos?
Sfortunatament il-problema tikber.
Dimma nistax nifhimha jien, mhux qed insaqsi għalih ma nkunx fair, però nittama' li fl-aħħar jirnexxi li nagħmel intervista mal-Kummissarju tal-Pulizija x'għadu ma rnexxilix minħabba l-impenji tiegħu, però qed insaqsiha din. Ġifieri meta tibda tara dawn ir-riżorsi kollha. Li qed impoġġu, jiena mhux ċajta da. Li dan għandna tliet organizzazzjonijiet kbar, għandek is-setqa dawk l-elufijiet u l-miljuni li qed jintefqu, għandek il-Caritas dawk l-elufijiet. U għandi ħbib tiegħi li jaħdmu f'dawn żewġ organizzazzjonijiet li jgħidulek l-ammont enormi ta' xogħol li għandhom ġifda mhux qegħdin ċiċċibe imma jagħmlu xejn. L-Oasi Daniela żgur u Andrea ma jgħawġ dik il-kategorija li ma jgħamlu ġeħġ, veri ġiġi dan l-organizzazzjoniet kolla gwar. U bat tisma b'abda. Pa' dik tal-ħaxix, meta tajt, dil-qabda li kienu xifti ġranet ilu, xifti ġemat ilu, t-daw kil-kilo skolla ta' ħaxix, ta' xinta, ġiġi dan mux ħafifa l-ħagġa, mux għattajt 300 kilo ġebel li erba ġeblet ikunu bizzejja tal-ja, ġiġi għetna ilu li għaw problema tremenda. Għalix imma, għalix jisu, xinu ma' raġunijiet?
Ifem ħafna raġunijiet differenti. Jisik ma t-sax tejt għem dik il-raġuni sbiex għalek għem il-problema. L-ewel għedr d-nejdu li il-problema ila teżisti ġifiri, forse qabel kuna nżommu għan jisafint naħbuwa il-ħagġa, tif ma kienx joħorġu, issa ktar qed toħroġ, nies iktar sbiex għedin imorru għal-kura, ġifiri minn bada tajjeb ġifiri ovvjament. Issa il-raġunijiet huma pereżempju waħda minnhom il-familji. Dik ġifri problema kbira mill-familji ġifiri, il-broken families l-għanna, li xi kultant influenza ġifiri l-tfal, ġifiri ma jħossuhomx jisom maħbubin biżejjed ġifiri jduru għal xi sustanza ġifiri mela li hemm ħajħossuhom aħjar jisu t-telf li għandhom fil-familja ħajsibuh fis-sustanza.
Ħalli nagħmel mistoqsija dawn hawn skedjul dawn mistoqsijiet ġifieri jekk ma tistgħux jogħġbuni nifhimkom tax qed niklobkom affarijiet illi ma tilkomx li se nkunu qed niddiskutu. Ma liko kellkom tagħmlu studju, ma nafx tagħmlux studju tajtara jien għandi 20 persuna li qed jiġu għal programm rehabilitattiv jew kellha qed jingħataw servizz bħala l-klijenti tagħkom. Kull erba xhur, kull ħames xhur, kull xi xhur. Jekk intkom titrakjaw il-problemi, qed tgħidu li waħda mill-problemi jisu komuni jew l-iktar komuni tkun id-diffikultajiet fil-familja?
Iżgħat, għadha ma tkun tar pereżempju problema fil-familja u anke pereżempju peer pressure jiġifieri, dak jisom tar żewġ problemi li iktar komuni nsibu fil-klijenti jiġifieri, ovvjament. Minn sewx inġeneralizzaw kif qed tgħid jiġifieri, imma minn klijenti li kanha l-oqgħas jisa waħda mill-ikbar problemi iva.
Ivan, meta inti jgħat f'kuntatt ma' dawn il-familji kollha li għaddew minn ċerta diffikultajiet, jien wessa ftit id-diskors. Familji li għaddew minn dawn diffikultajiet, individwi li għaddew minn dawn diffikultajiet. Il-valur ta' solidarjetà, il-valur li n-nies jappoġġjaw li xulxin. Jien ħass jew kellha kif ngħidu bl-Ingliż, it's fizzling out. Għatem dan il aħna nitkellmu fuq soċjetà li tissir iktar individwalista. U forsin wieħed minnhom għaliex meta kukul li tgħid li min huma n-nies li jgħodu madwar jekk għalkemm ili 15-il sena noqgħod fl-istess post, ngħidlek iġibni bejn ħaltejn għax il-probabilità li ma ngħidlekx iktar minn żewġ familji x'isimhom l-individwi. Mhux għax importanti tkun taf x'isimhom, ma dik hija riflessjoni ta' dan issa jekk ux ija trasu l-isfessa għajħ il-fuq, jow għandux bżon xaħġa, ma jinteressanix laqqasna biss ismu, muxie? Ġviri, għatem dal-valur?
Endru, naħseb risqin li għaw, imma naħseb il-Maltin u l-Awċin, ipoġġu il-problemi f'kategoriji. Per eżempju, qed nsemmu id-drogati. Naħseb, fl-opinjoni tiegħi, naħseb fadal ċertu preġudizzji dwarhom. Iġifieri, per eżempju jien naf il-ġustizzja dawn meta jgħidlek isma' jiena fadal li erba' każijiet pendenti. Meta jgħidlek per eżempju jisu żagħżugħ jaqta' qalbu jgħidlek isma' jiena jisu spiċċa kollox issa fil-ħajja, spiċċa ħadd il-timbru. Jien naf biex intom tafu iktar minni biex isibu xogħol dawn biex isibu anke relazzjoni mhijiex faċli ġvera.
Il-persuni li kollhom esperjenza ta' droga u l-ex ħabsin u nies bi problemi mentali huma tliet gruppi fis-soċjetà.
Il-mentali eżatt,
kont se ngħidu. Diffiċli.
Mentali pereżempju impoġġ qar minn hekk għax pereżempju ta' drogati jiġifieri poġġejna f'kategoriji allura pereżempju tinduna. Per eżempju, każ ta' żagħżugħ illi għandu problema. U l-għadda tibda tismagħhom minn nies dawn, isma' taf illi dak kien drogat, eks drogat dak, jibdew jgħidulek in-nies ċertu informazzjoni, ġifieri inti tkun taf forsi 3%, imma l-għada issir taf l-istorja kollha. Ġifieri dan minnhom l-individwu joqgħod attent li jgħidlek ġifieri sa ċertu punt anke għalih għax għandu bżonn lajnuna jgħidlek dan ħajqta li barra mhux it-tip tiegħi, mhux l-issil tiegħi, ġifieri instajt għaxu insertajt, tant mis-sejtin iħ naħseb li l-imbat, mux tuħu gost, imma tuħu gostejnu. Et tifem, għax kun taf, tkun il-bist, iż-żarbun tiegħu dan, imma per eżempju jien naf, jekk xi ħadd llum jikbulek fuq il-gazzetta, jiġri jitra per eżempju bħalissa li mednix l-istorja kollha fuq żagħżugħ li sabuħ mejjet it-tali post, allura n-nies illum tiktiblek fuq il-gazzetta. Jiġri jien naħseb kieku fehmu dan il-programm Vespri mill-bidu tal-aħħar laqas jagħmlu għadin. Laqas jikilbuwa, laqas iċemplu l-għada, iċemplu biex jajnu nifima. Imma għastu għot insaqs jisma taf, jisu tipponta. Imma, per eżempju, jennaf, l-ewwel storja tiegħi kienet fuq tal-programm, meta bdejt il-programm Vespri, kienet mod accidentalment, għaliex kont se nibbilanċa wkoll fl-ewwel storja, fuq Pietro Falbu Zottil. L-għada, onestament, irċivejt ma il fuq minn 1000 SMS, issa ġissemmi programm. L-għada irċivejt il fuq minn 1000 SMS, kellu noqgħod narhom wieħed wieħed. Illi.
Qed tappoġġa partit mhux ieħor.
Qed tappoġġa partit mhux ieħor. Jiġifieri da kulħadd għandu l-politika tiegħu, kulħadd għandu l-ħsibijiet tiegħu, kulħadd.
Inti ma kontx wara l-aspett dimensjoni politika. Inti kont wara s-sofferenza ta' dak l-individu.
Żgur, żgur, u tbagħti inti ħafna drabi biex nagħmel self-pity li nifsi ta' xemm minn dan. Imma mbagħad pereżempju wasal is-sit programm, għamiltu fuq l-internet u weċajt irċevejt l-istess ammonta.
Kontra.
Kontra. Jiġifieri tibda tgħid ħarissa s-saħja lajta mit-tnejn.
Qatt ma jħobni.
Tifhem imma naħseb jiena u dak huwa t-target tiegħi illi t-target tal-produzzjoni anke tagħna. Illi aħna naslu għandak il-bnedmin verament tarjeta tajba, xejn iktar u xejn inqasta. Għax meta tara bniedem iċempillek jew jinnaf jew jikteb, nhar isibt kien hemm mitra pereżempju fuq Times of Malta illi hemm bżonn li l-awtorità tax-xandir twaqqaf immedjatament, anzi jekk ma twaqqaf dan il-programm, l-awtorità tax-xandir qegħda hemm għal xejn. Jiġifieri poġġa anke ċertu pressure fuq l-awtorità tax-xandir. Jiġifieri Andrew, jien il-partija għamilta. Jekk waqfuh, whatever aħna l-dirigenti ovvjament tantu ma kuntenti bih li jridu jippuxjaħu jagħtuh iktar il-fuq. Jollu iktar il-fuq, jien għedtilhom le, jibqa' kif inhu, jiena fil-bidu għedtilhom kull ma rrid, mejda u żewġ siġijiet, u t-tekniċi jaħdmu huma. Ma rrid xejn iktar la set xejn, mejda u żewġ siġijiet, l-istejjer huma biżejjed. Qed tifhem fil-fatt biex anke l-fokus tkun il-persuna. Imma dan issib ħafna elementi, issib ħafna opinjonijiet, issib min jgħid li għandek.
Ġifieri aħna soċjetà li jisu m'aħniex miftuħin, ġifieri kellu nwessa, kelli noħolok.
Naħseb il-maġġoranza qed jifmu, il-maġġoranza naħseb huma bnedmin tarjeta tajba. Imma jkollok minux vera, ikollu skopijiet tiegħu illi jkun irid jimmina dawn it-tip ta' programmi. Aħna reġa' ngħid, mhux l-iskop tagħna ma kienx show. Jiġifieri kieku rrid ċow aħna nafu nagħmlu l-banet, nafu nagħmlu l-rigali, jiġifieri qatt attent li dan ma jsirx. Qed tifhem f'nofs il-programm dew jibgħatu ħafna SMS isma' ibdew daħlu t-telefonata aħna ħosuna prank mill-programm. Qed tifhem bdejna daħlu t-telefonati. Tisma' mbagħad jgħidulek isma' kemm ilek iddaħalt it-telefonati qegħdin jiżvijaw, qegħdin jgħidu kulħadd tiegħu, qegħdin iweġġgħu lil dawk in-nies li jkollok hemm. Jiġifieri s-soċjetà tara tinteressa ruha, imma fl-istess kif qed tgħid intendru. Naħseb li risqin, imma fadlilna ħafna x'inna tfu.
Jekk kelli nsaqsikom fuq dak li għaddu minnu l-familjari. Ħafna drabi aħna nħarsu lejn l-individwu li qed ibati minn din il-problema. Ma nafx fil-fatt titrattawix fil-prevenzjoni wkoll li mhux biex indaħlu sens ta' gilt, imma dak li jien se nagħmel ma jaffettwa ġifieri jekk jiena se nibda neħu droga, dak li qed nagħmel jien mhux se jaffettwa lili biss. Ġifieri ħaġa se jaffettwa lili. Ma se jaffettwa kien jkoll il-familja tiegħi, jkun l-itfal, se jaffettwa jkoll il-ġenituri tiegħi, se jaffettwani naf reputazzjoni li jsejkol għall-familja. Kemm dbagħt il-familja? Kemm ibatu nies ta' madwar meta.
Naħseb nista' ngħid il-familja dbaq. L-iktar dbati naħseb minn il-sien innesu dbati ħafna. Mhux għax ma tkunx dbati ġifieri maħabba t-tifel jew t-tifla tagħha, Però inti immaġina jkollok ferita kbira ċaffik jisik mandik xgarantija, specialment eżempju dak il-ġenitur it-tfal tagħhom għamlu program reġgħu waqgħu, għamlu ieħor reġgħu waqgħu, allura spiex dawn huma jkunu album maqtuwa. Vera jgħajjew ħafna. Imbagħad jisek tisma' min jerġa' jweġġek, kun meta kif qatt inti kollok ferita jerġgħu jiftħu ilek. Ma sfortunatament mhux hawn min huwek però mbagħad hawn min jgħinu, hawn min jissapporti ma mhux kulħadd istess. Fissa jidin soċieta, min jifem għal-ħagġa, min ma jifem iċu. Pero importanti, eżempju, niftaku l-ġenituri jweġġaw ħafna. Anka l-fat li, eżempju, l-issues li jinqalobu. ċħafna drabe, jien nista' tkellem fuq-program tagħna. Fiżikament jifoka ħafna fuq spiritualità, fuq l-emotions tal-persuna.
Spiritualità mhux reliġjon.
Le,
mhux li tibgħu għamel qudiss.
Le, spiritualità jiġifieri, dik il-ħaġa fik li eżempju jien forsi l-spiritualità għalija huwa Alla. Li nidhem nuħbih fir-Reġjun Kattolika. Forsi ħadd ieħor jista' tkun ix-xemx, forsi ħadd jista' tkun il-qamar, dawn eżempji. Però hija dik il-ħaġa, il-higher power li jisma' jiena għandi fidi f'dik il-ħaġa li ħatenni nimxu fil-pass tiegħi, ħatenni nimxu fit-triq tiegħi. Reliġjon m'għandix taqsam magħha. Sa jekk tkun temmen f'Alla li jinsbiex tar-Reġjun Kattolika, l-spiritual il-higher power tiegħek ħajkun Alla. Però ovvjament varja minn persuna l-oħra. L-ispiritualità għadhem biex isman, int m'intix waħdek, int għandek higher power li jista' jgħinek. Hemm il-higher power li jgħetmijek. Però ovvjament imbagħad tkun mill-persuna. U apparti minn hekk eżempju meta jagħmlu l-counseling, jagħmluh mal-ġenituri wkoll. Jekk eżempju jekk jiena immaġina jiena klienta u għandi issues mal-ġenituri tiegħi, ma nistax nagħmel il-programm. Inlest il-programm jekk jiena dawn l-issues ma salvejthomx, allura jidħol counseling tal-familja, anke eżempju support mal-familja. Għan hemm eżempju l-Al-Anon ukollu. Bażikament l-Al-Anon huwa bħal Narcotics Anonymous, Alcoholics Anonymous, però huwa għall-familji.
I see. Did you prove to some support groups or whatever?
Huwa self-supported groups.
Self-supported.
Iva, u jaħdmu ħafna dawn għax jintaqgħu nieshom. Li fil-familja tagħhom għandhom persuna tbagħat minn vizzju, li hija qiegħda fil-marda tal-vizzju. Allora dawn jintaqgħu jaqsmu l-esperjenzi, jissapportjaw il xulxin, bażikament qishom familja. Però familja li vera għandha dak ċertu bond. Issa aħna ovvjament ma nistax nidħol f'dan il-gruppi. Le fe Narcotics Anonymous laqas fil-Alcoholics Anonymous laqas fil-Al-Anon. Però, eżempju ġieli eżempju nagħmlu xi barbecue għal fundraising. U tarahom dik il-bond li hemm fihom tgħid xi kemm ħaġa sabiħa li għadha teżisti dil-bond fil-familja xi kultant tgħid għalhekk hemm familji mkissrin ma xinta dak il-familji kbar. Li dawn ma jifux il-xulxin, dawn barra nina xulxin imma li jisma' jekk għandek bżonn iwaslek jien anke dak is-sempliċi gestures li jaqduhom tara familja. Jiena li dak narhom bħala familji, għalkemm ma jiġux minn xulxin però familji.
U li importanti?
Ħafna importanti, xo il-fat li qed tifhem, ok, counselor tista' tgħinek ħadd ifhmek, però l-fatt li hemm xi ħadd, apart il-counselor li jisma' qed jgħidik jiena għaddejt minnha, naf xi ġifieri, issa dik il-persuna iktar ħadd toqtok, u anke ċertu bond li jista' jinbena bejniethom, ovvjament bejn relazzjoni bejn klient. U counselor ħajkun hemm differenza bejnhom jisom six teħbiebu minn dan tal-gruppi anonimi. Allura ikam dik ċertu iktar rabta, dak iċ-ċertu iktar ħbiberija. Li spiċċaw jisom familja.
Andrea, il-logo biex nejtek l-slogan il-ħsieb prinċipali tagħkom huwa life is beautiful and worth living. Som dan huwa l-messaġġ li tippruvaw tgħaddu li l-ħajja hija worth it.
Eżatt, aħna speċi ta' iktar nużaw għalik speċi ta' anke fil-prevention, speċi ta' isma' l-ħajja sabiħa jekk tħadd tabbuża minn xi sustanzi, l-ħajja mhux tibqa' sabiħa, ovvjament qed tkisser pratikament kollox int fil-ħajja tiegħek. U anke ovvjament il-klijenti, l-speċi ta' ok, huma pratikament ikunu missew il-qiegħ meta ovvjament jiġu għall-programm biċċa l-kbira. Nema jkellhom xwej oħra li flis biex ta' jagħmlu programm jitilgħu il fuq jiġifieri, aħna nrahom li hemm tista' tgħix ħajja sabiħa nhar meta tabbuża minn sustanzi bdew nalmhom aħna sempliċità tal-ħajja li bdew ta' fien il-familja, l-ħbieb, sempliċement affarijiet li naħduhom for granted aħna l-biċċa l-kbira. Biex nifakaw ħafna fuqhom dawk aħna. Kemm kemm il-programm u kemm anke il-prevention.
X'kemm idum programm hekk
normalment? Il-programm il-residential idum 3 months biċċa kbir, ovvjament imbagħad skont il-klijent skont kemm ikellu bżonn minn idum iktar jiġifieri, però biċċa kbir idhom 3 months jgħixu fir-residential programm tagħna. Imbagħad għandna jmurru 3 months oħra fil-halfway house, praticament hija dar oħra li għadha kemm ifetħet milix illi jisa jit-transition bejn il-residential jirġaw joħorġu barra jintegraw fis-soċjetà. Per dakemm din id-dar huma jirġa' jibdew fiċċu xogħol, minn jirġa' jibda jmur l-iskola, jibdew jiġru jintegraw fis-soċjetà ftit ftit, però dejjem ikun hemm xi ħadd, jiġifieri jkun qed jgħinu hemm ikun hemm counselor dejjem preżenti għalhekk jqalhom xi ħaġa jkun hemm min jitkellmu. Ifhem għax fil-ikun maloqin hemm ġew. Dak it-triman sa residential li pratikament ma jraw kważi l ħadd u fil-li jħorġu barra fis-soċjetà tkun diffiċli ħafna lihom, ara f'dak it-triman jishom taf inti bdejgħu jerġgħu jidraw l-ħajja ftit ftit.
U tgħinuhom biex bil-mod il-mod jerġgħu jirrikonċiljaw mal-familja jagħmlu.
Eżatt, huma jibdew kif qalet l-ewwel Daniela jibdew anke fit-triman sa residential, jiġifieri jkun hemm laqgħat mal-familja, jiġifieri ħalli ovvjament l-affarijiet bdew jittieb għax jekk inti ħadd tibgħathom id-dar u relazzjoni tiegħek mal-ġenituri ħażina ħafna. Ħadd kisra pratikament dak kollu li għamil, to ħarġa jibdew jabbużaw żgur jiġifieri. Ara bil-mod kif inti bdew jippruvaw li l-affarijiet li ovvjament kienet imsellfuhom qabel, jippruvaw ta' kemm inti se tiljawhom jiġifieri. Probata apparti għal dawk is-sitt xhur jiġifieri li jibqgħu ikun hemm ukoll follow-up jiġifieri biex ħanqabdu nħallu l-klijenti jmorru daqshekk.
Tibqgħu seguhom.
Iwiewa jiġifieri jibqgħu jiġifieri regolarment jibqgħu jmorru għas-sessions għal anke għall-NAWA jiġifieri u anke sessions mal counselor jiġifieri importanti ħafna. La darba jispiċċaw jaqtew sessions mal counselor rajna l kamil darba jiġifieri jispiċċaw jerġgħu jibdew jabbużaw jiġifieri.
Semmejtu li ġieli kun hemm min jagħmel programm aktar minn darba. Dan għandu ċans darba jgħum daqshekk jew m'hemmx m'hemm l-ebda
rigol. Le m'hemmx jiġifieri numru kemm il darba. Kemm ikun hemm ovvjament availability. Jekk il-klijent ma jkunx irid veri jagħmel il-programm għax jekk inti ġej ta' xogħol tal-familja, pratikament il-programm mhux ħajjaħdem. Għaroma speċi qabel ma jitlu fil-programm, jitkellmu sew mal-klienti biex jaraw jekk dawn mhux veru jridu l-programm għax mhux fair li jinti tieħu post xi ħadd li veru jkun jixtieq li jkun jieqaf qed ifhem.
Jista' qorti ġalek tmur programm u allura.
Hemm każijiet, m'tix ħajba ktajba twa Malta jiġifieri, ma iwa hemm xi każijiet, però kif rajna wkoll anke meta kien dak il-każijiet ma jaħdimx il-programm. Jekk ma tkunx trid inti trid tieqaf tagħmel xi ħaġa għalxejn jiġifieri.
Darba kont nagħmel ftit xogħol ma' setqa jiena u kont naħdem Santa Maria u niftakar kien hemm persuna partikolari li sfortunatament l-aħħar saqsejt fuq u qaluli li mhux jgħid sew jiġifieri sfortunatament. U dan kien għalli ħaġa, għalli Andrew, għalli din hija ġlieta tal-moħħ. Għalli ġifieri appart il-pressjonijiet li jkollok mill-ħabs u mill-każijiet pendenti ġifieri din problema li ġi problemi oħrajn ħafna drabi. Però apparti dak, il-problemi hija l-ġlieta tal-moħħ li inti tkun id-droga ser tant parti minnek li kważi servuċi ġo moħħok apparentement minn dak li kienet jgħin. U hemmhekk li tant hija ġlieta kbira tal-moħħ, jiġifieri qabel ma tibni dak li ntkomatu wkoll konvinzjoni li tagħmilha l-ħaġa m'hemmx ċans li inti terbaħha.
Infatti, eżempju, l-ewwel step tal-programm hija dik li tammetti li għandek problema. M'għandix ħadd tammetti li għandek problema. Tista' bdum kemm iddum mhux għal xejnu. Trid tammet jisma' jien għandi problema u l-vizzju hover li telef li kull kontrollu li fuq m'għandix nikkontrolla ħajti. Jiġri l-basic hija dik il-ħaġa.
In-nies bi problemi ta' alkohol tagħhom servizz intihom ukoll. Imma tagħhom servizz residenzjali wkoll. Jiġri hemm programm residenzjali għal minn għandu problemi ta' alkohol ukoll.
Saret problema kbira ħafna fil-pajjiż tal-alkohol, ġifieri importanti ħafna li għandi niffokaw ħafna fuqha. Anke fil-prevention, eżempju kif qajdlu Daniel, niffokaw ħafna fuq l-alkohol aħna, għax forsi naħdu ħektar lightly aħna, u jiva alkohol mhux bħal droga mhux għasak problema, tifhem. Imma kważi kważi hija ikbar il-problema. Ara aħna ġifieri.
Għax hija aċċessibbli l-ħin kollu.
Eżatt, anke d-dar issiva, faċċa ħafna siba d-dar kwad kellu jisu ftit alkohol id-dar, ara ħafna jibdew minn hemmhekk eżempju jieħdu ftit alkohol bil-mogħbi tal-ġenituri tagħhom. U għaj possibli għat jispicċa problema, mux kull għat jispicċa, kemma ħafna kibdew jiġifieri, għar nifuka ħafna f'dik il-ħaġa.
U l-idea li jekk inti ma tixrobx li għanti ma nafi baħna.
Eżatt.
Jiena
meta. Pressure pratikament.
Jiena meta mmur f'okkażjonijiet u ngħid ma nixrob, jiġifieri ma nixrobx, ma tixrobx, ma toġġ birra, ma nixrobx, jiġifieri. U jġa' lugħ meta tkun għadek żgħar speċjali, ma jġa' lugħ taħseb li inti. M'intix xi raġel jew m'intix bully.
Dik il-mentali tal-isfortata mentali, jisib l-alku ħadd tilħaq xi ħaġa, mhux ħadd tilħaq fl-aħħar mill-aħħar. Tiżbalja tista' ovvjament tkun bist il-limit u xejn iżjed u tbagħat il-konsegwenzi mbagħad.
Il-fondazzjoni nimmaġina jiena għandha bżonn il-fondi. Fondi fondazzjoni tiġi magħha. Kif kif jiġi fundjat organizzazzjoni li min jaf kemm trid flus għal servizzi bħal dawn?
Nista' ngħidu li l-Oasi hija għaqda awtonoma fil-volontarjat, jiġifieri hija responsabilità tal-administration li tarmi fiħaġġi fil-fondi, sal-fondi jiġu eżempju minn fundraising, minn sponsorships, minn donazzjonijiet, u anke eżempju kien hemm xi nies li fil-wir taħallulek, fit-tasmet taħallulek ċertu ammont ta' flus, forsi xi darba tkun intom jew intu l-familja tagħhom. Nista' ngħidu li timxi b'dawn l-affarijiet, però mhumiex biżejjed. Il-fond il-ispejjeż dejjem qegħdin jikbru, if hemm recruitment ta' staff, issa kabbarna l-post il-ġdid, iktar staff, iktar ispejjeż, l-ispejjeż tal-post il-ġdid. Bażikament ħafna flus. Li nagħmlu wkoll eżempju ikun agreement mal-gvern li jkun hemm fil-moment li eżempju jixtri servizz minn għandna. Eżempju jixtri servizz tal-rehab, il-counseling, il-prevention lien, il-prevention fi skejjel, nitħallsu għall-kull servizz li nofru. Issa dan x'jiġri, normalment meta jagħmel hekk il-gvern kien qed jiffranka. Għax biex kieku jqabbad l-aġenzijiet jogħu u jqabbad in-nies ħejġi iktar ogħla x'ovvja meta nafru nofru servizz negozjaw miegħu. U minn dak is-servizz u plus dak il-fundraising kull ġbir ta' fondi mhix minn nies oħra bi jew benefatturi, jirrexxilna bil-mod il-mod dejjem mexxu l-għażel quddiemu. Per ovvjament il-fondi dejjem l-ispejs dejjem jikbru l-fondi għatma jservu sfortunatamente.
U naħseb jina l-ongoing expense, ġiri ħafna drabi biex tibni d-dar, mux ma tiġi l-flus, ma jisek għandek oġġettiv tiġbor ma nafx 1000 euro biex bnejt dar, dik jisek tamela. Il-problema li naħseb jinnis ma jifmux, illi jinti, u dik ma tista' storja, illi jinti biex tmexxi servizz bħal da, għandek bżonn staff ikkwalifikati, jekk inti ma tħallas l-staff, l-istaff se jmurlek x'imkien ieħor.
U naħseb żvantaġġ ieħor li għandna fejn tidħol qasam tal-addiction huwa l-istigma li hemm fuq l-addiction. Għax sfortunatament isma' ċertu nies jgħidulek mhix hu ħadd, mhix huma ħaduha, minn ħaqhom li waslu fejn waslu. Mhux għax ikunu nies kattivi laqqas xejn, però ma jkollhomx awareness, ma jkollhomx knowledge. Ta' dil-persuna kif fastet fejn waslet minn xi bdietom. Dan ħafna drabi jaħsbu sma forsi għax biex jagħmlu bħal sħabhom biex jitkessħu biex eżempju joħorġu. Ma jfux dik il-ħaġa isma' forsi kien hemm problemi fil-familja l self-esteem, forsi persuna kien sportament abbużata u diġet ma' dil-ħaġa dak il-mod. Dan l-affert ma jifhmuhomx. Allura wisek ma tagħmel fundraising għal nies bi problema tal-vizzji, mhux in-nies ma jgħinu x'tax, issib mi vera jgħinek, però ndaħawlu. Tħassa d-batija.
Naħseb rridu nodu attenti li aħna bħala soċjetà ma ħanix qegħdin hemm biex nġudikaw, qegħdin hemm biex ukoll nappoġġjaw, ġifieri naturalment. Din problema li tista' toloqgħod ilek, ġifieri m'hemmx xi formula li tajtek nagħmel dawn l-erba' affarijiet żgur mhux qed misli.
Laqas xejn ma teżist il-forma dan mhux għax tkun żgħir għandek iktar riskju, tista' jkollok 40 sena, 50 sena. Tiġik ġurnata ħażina, kemm ħaddun bija u ta' avvizzju. Jiġilek problema tidiljax magħha u minn għalik tisib tis-soluzzjoni. Sa min jinfax fuq l-alkoħol jibqa' fuq, xorta jagħmel ħsara, xorta vizzju, ma min jkompli fuq droga. Jiġifier kull kif speċina jiddiljaw bil-mod tagħhom li jkun ħażina.
Bħalissa għandu qed noqra ħafna fuq serial killers jien. U meta tisma' serial killer titwerwer, tibżgħu, titoħrabhom. Imma kollha l-upbringing tagħhom dawn kollha kien msikken, eh? Jiġifieri kemm verament kif qed tgħid Daniela, kemm għandek fejn tiġġudika u anke tipponta subajk u x'hekk.
Tisma' stejjer jiġifieri dal-aħħar smajna każ ieħor u l-Amerika 18-il sena magħluqha ġo backyard. X'qed ngħidu hemmhekk? Qed ngħidu li s-soċjetà tagħna u fil-fatt ħafna nies meta intervistaw xi neighbors tal-akwati dejjem qalu aħna konna naraw li dak il-backyard u għaftit stramp u dar raġel għandu xi ħaġa partikolari u ġili it-tfal tagħna kellhom parties ma dawn it-tfal illi welet minn din it-tifla u kellhom imġiba stramba, ma qatt ma tajna każ, qatt ma kien jimpurtana. Għażem noqgħu attenti għax naħseb qed mill-valuri żbieħ tas-soċjetà tagħna hi li aħna nagħtu każ. Skultant kif għatti int ukoll ifan illi kultant nagħtu każ iżejt u nindaħlu u nkunu invażivi. Imma naħseb għandna bżonn li konna soċjetà li nibqgħu nagħtu każ li xulxin. Meta tħares int lura wara dan dawn il-programmi kollha li għamilt ta' vespri mod partikolari, għalkemm inti kont dejjem persuna involuta fis-settur soċjali. X'baqa' għalhekk imrar negattività jew meta tibbilanċja tajt f'dawn it-traċedji kien hemm biżiet appoġġ mill-familja.
Le, jiena l-ewwel nett meta inċempel għal xi storja jew inkella iċemplu n-nies, l-ewwel nett nara li ħadkun ġusta anke dak li se jasal għand it-telespettaturi. Noqogħdu attenti li ma nidħlux fix-xus illi anke qed tikxef identità li m'għandix inkun naf fien, aħseb wara laqas it-telespettaturi u x'hekk. Meta tara l-istorja kollha, tnax il-programm kollu, jiena kuntent ħafna. Kuntent għaliex hemm sentenza fil-Bibja mill-frott tagħhom tarfuhom. Mhux għalija ta', imma naħseb il-programm kien taġid għaliex tibda tisma' hemmhekk sar it-tali rapport, hemmhekk ġara hekk, dika mhux ħażin, dika kien waħdu u huwa mhux impliklu. Allura mhux toħroġ toħroġhom dawn għax ngħidu dan spettaklu mhux qed ikun solidarjetà. Imma naħseb jien nemmen li xi ma jibqa' fidlam, naħseb in-nies tħossom dawn. Allura, orajt jiena naf xi jkun qed jiġri, ġieli jkun hemm xi ħaġa li nkunu ħammorru l-isfel, nkunu se niżolqu aħna stess u tinduna qed tifhem, jiġifieri għax aħna umani wara kollox. Imma naħseb iktar kien pożittiv. Jiena kuntent ħafna.
Grazie. Grazie ħafna, Evan Bartolo, nawguralek għal-ħidma tiegħek. Bħala fl-istazzjon li inti tagħmel fih fil-ċanel, però apparti hekk f'dan il-programmi li inti qiegħed twassal u li bla dubita xejn kif attenti ġallu n-nies. Jażbu jiena nirdu ningrazzjaw ukoll Daniel Spiteri, social worker. Fl-Oasi Foundation kif ukoll Andrea Salibri wkoll hija social worker ġewwa l-Oasi, irid nerġa' ngħid li dawn huma żewġ żgħażagħ qed nenfasizza għaliex tajjeb li niftakru li ż-żgħażagħ qatt għandhom ħafna xi jagħtu u allura nistedjonhom anke biex involvu ruhom f'organizzazzjonijiet fil-volontarjat. Propost kollox irid nżommu f'moħħna illi hawn ħafna żgħażagħ li qed jaħdmu f'professjoni diffiċli ħafna. Social work nafu ftit jiena u naf kemm huwa xogħol ibes, xogħol diffiċli ħafna qed iġġor flimkien mal-familji daw it-tbatijiet li kienu għaddin mhux xogħol faċli. Nawguralkom, nirringrazzja wkoll Oasi Foundation tax-xogħol li tagħmel. Naġġel ringrazzja Levan, jiena nfakkarkom illi il-programm inizjattiva jaġa jkun magħkom bħalhom tim insemmikom.